Заля друку апостольской столицы выдала специальное поведомление у сувязи с публикацией у итальянской газете «Люнита». Аўтар артыкула абвінавачвае 4 італьянскіх святароў у выкарыстанні для нелегальных аперацый з грашыма Інстытута рэлігійных спраў, папулярна называнага Ватыканскім банкам. Акрамя таго, у артыкуле адзначаецца, што нібыта сама гэта ўстанова была задзейнічана ў нелегальнай дзейнасці і не дапамагала італьянскім уладам пераследаваць гэтых асобаў. У сённяшнім паведамленні апостальскай сталіцы адзначаецца, што артыкул сведчыць аб несур'ёзным падыходзе аўтара да вывучэння сітуацыі. Загаловак кажа аб маўчанні Ватыкана, але ў рэальнасці гэта сцвярджэнне не мае пад сабой фундамента. Апостальская сталіца і кіраўніцтва Ватыкана належным чынам супрацоўнічалі з магістратам і італьянскімі ўладамі, гаворыцца ў дакуменце. Акрамя таго, звяртаецца ўвага на тое, што нават павярхоўны пошук артыкулаў гэтага аўтара ў інтэрнэце дае магчымасць убачыць, што прадстаўленая інфармацыя не з'яўляецца навінай. Гаворка ідзе аб абвінавачваннях у адмыванні грошаў, аб якіх журналістка напісала ўжо шмат разоў у мінулым. Узнікае пытанне, ці не з'яўляецца артыкул свайго роду рэкламай для якой-небудзь вячэрняй тэлевізійнай праграмы, падкрэсліваецца ў паведамленні апостальскай сталіцы. Адзначаецца, што Інстытут рэлігійных спраў на працягу 2006-2007 гадоў правёў належную праверку рахункаў сваіх кліентаў, каб выявіць існаванне падазроных аперацый. Акрамя таго, на працягу некалькіх гадоў у Ватыкане дзейнічае закон аб барацьбе з адмываннем грошай, на што, на жаль, не звяртаецца ўвага з боку СМІ. У паведамленні залі друку падкрэсліваецца, што абвінавачванне ў нелегальнай дзейнасці некаторых з указаных у артыкуле асобаў станавілася прычынай для расследавання з боку італьянскіх фінансавых службаў, але яны не пацвердзіліся.